Alûziya aborî û embergoya li ser Sûriyê bi tevahî û Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi taybet bandor li her beşin jiyanê kiriye. Yek ji wan jî kêmbûn û bihabûna dermanan e. Welatiyên Kobanî jî ji ber vê bihabûnê zehmetiyan dikşînin. Dermansaz Rohat Kino ji dengê Amerîka ra anî ziman. Gosedemin vê bihabûnê gelek in û ji ber hatina derman ji Sûriyê gumrigiya wê jî zêde ye lawma bihatê firotin.
Ji bihabûna derman. Sedemê wê rakirina pişgiriya hikûmeta Sûriyê li ser şirketê dermên û standina gumrikên dermên di navbera hikûmeta Sûriyê û rêveberiya Xweser.
Welatiya bi navê Midris Şêro ji dengê Amerîka ra behsa bihabûna dermên li Kobanê kir û diyar kir ku çavdêrî li ser dermanxaneyan tune ye û daxwaz ji desteya tendurîstiyê kir ku nirxê firotina dermên kontrol bikin.
هر سیدلی ها که شکل اکی یعنی سیدلی ها که درزی ها که ده حضوری ده یک که چهار حضوری ده یک که مثلا یعنی سر خب پر جهب فرق دیده هم بیدی نکو ادار ذاتی لسر به مسئله به سکنه رقابه ها به لسر سیدلی ها
تیزانین پرانی درمان گوته هریم جه کارگه درمان این سوری نه جه بروی تا گو دگه جه هریم نرخه وی پر بها دبه و دسیا و آلوزیا آبوری و روش خزانی یا ولاتیان دا بهابون و کمبونا درمان بوی پرسگریکک و بار خلکی لکوبانی گران کریه. محمود بالی دنگی امریکا، کوبانی.